ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអៃដាមអ្នកអង្គញាមងរទ្ធីបាទ
បាទបាទ
អរគុណដែលអៃដាមអនុញ្ញាតឲ្យបទជួបបារាំងអន្តរជាតិ AFE បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងអៃដាមនៅថ្ងៃនេះបាទអំឡុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកដែលនេះដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះឃើញថាជ្រូកប្រមាណ800ក្បាលត្រូវបានសម្លាប់ចោលនិងជាង 1,000 ក្បាលទៀតបានងាប់បាទដោយសារតែជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកនេះជុំវិញបញ្ហានេះតើអៃដាមអ្នកអង្គញាមានការបារម្ភទេក្នុងនាមម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកមួយរូបនោះបាទ
បាទចំពោះខ្ញុំបារម្ភតាំងពីជំងឺនេះឆ្លងរីករាលដាលនៅស្រុកចិនម្លេះហើយបានប្រុងប្រយ័ត្ននៅគ្រប់បណ្ដាកសិដ្ឋានក្រៅអាវាសរបស់ខ្ញុំហើយរួចជាស្រេចហើយបាទ
បាទជុំវិញការឆ្លងរាលដាលជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកពីប្រទេសជិតខាងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាឃើញថាមានចំនួន4ខេត្តហើយដែលស្ថានភាពនេះត្រូវចាត់ទុកថាជាចំណុចប្រកាសអាសន្នមួយតើអៃដាមមើលឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងកសិកម្មបាទក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកនេះបាទ
ខ្ញុំឃើញក្រសួងបានខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចគ្នាតិចឯហៅថាអ្នកដែលរត់ពន្ធអ្នកដែលមានហៅថាគំនិតចង់តែយកចូលអីនោះគឺវាច្រើនលហើយខ្ញុំមើលទៅមិនអាចទប់ស្កាត់បានពីវានៅតែអាចចូលបានតិចតួចតែខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថាកន្លែងណាខ្លះទេប៉ុន្តែវាអាចចូលបានខ្លះប៉ុន្តែក្រសួងបានខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងដើម្បីជាទប់ស្កាត់ការនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងនេះប៉ុន្តែវាមិនអាចទប់ស្កាត់បានដោយជោគជ័យទេតែពន្យាពេលបានយូរដែរបាទ
បាទនៅប្រទេសវៀតណាមឃើញថាគេពូកែខាងកសិកម្មផងដែរនោះបាទឃើញជំងឺប៉េះជ្រូកនេះបានឆ្លងស្ទើរគ្រប់ខេត្តទៅហើយប្រមាណជាង60ខេត្តងាកមកកម្ពុជាយើងវិញពេលនេះទើបមានតែ4ខេត្តទេបាទអៃដាមមងរទ្ធីតើកម្ពុជាអាចទប់ស្កាត់ជាប់ទេបើតាមសន្ទុះនៃការឆ្លងរាលដាលនេះបាទ
បើតាមខ្ញុំមើលនៅប្រទេសចិនក៏គេខ្លាំងដែរប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចទប់ស្កាត់បានប៉ុន្តែគឺបានថាមួយចំណែកធំដែរនៅស្រុកចិនបាទនៅវៀតណាមក៏គេខ្លាំងដែរប៉ុន្តែក៏នៅតែមិនអាចទប់ស្កាត់បានប៉ុន្តែក៏នៅសល់មួយចំនួនធំដែរខ្មែរយើងខ្ញុំមើលมันអស់ទាំងអស់ទេគឺកសិដ្ឋានណាដែលគេខ្លាំងសំខាន់យើងមិនមែនជាបន់ស្រន់ព្រះអីជួយយើងបានទេក៏យើងខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងផងហើយបន់ផងអញ្ចឹងបើយើងពឹងទៅលើរដ្ឋាភិបាលចាំតែបន្ទោសពេកក៏អត់បានដែរយើងម្ចាស់កសិដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងតើខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ខ្លួនឯងហើយគ្រប់ម្ចាស់កសិដ្ឋានដឹងទាំងអស់ហើយហើយចំពោះខ្ញុំបានបង្រៀនកសិករខ្នាតតូចនិងមធ្យមដែលចិញ្ចឹមនៅតាមកសិដ្ឋាននានាជាង100កសិដ្ឋានគឺបានបង្រៀនអស់ហើយគឺជាបន្តបន្ទាប់ហើយនឹងបានបង្រៀនកសិដ្ឋានខ្នាតធំទៀតអំពីហៅថាជីវៈសុខភាពដើម្បីទប់ស្កាត់នោះហើយវាគ្មានអីធំជាងជីវៈសុខភាពទេហើយយើងអាចទប់ស្កាត់បានមួយចំណែកធំ
អៃដាមអាចបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសបានទេថាអ្វីជាការងារអាទិភាពនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងរាលដាលជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកនេះបាននោះបាទ
ពាក្យថាជីវសុខភាពគឺថាគេមានថ្នាំគេលាយជាមួយនឹងទឹកហើយឡានម៉ូតូមនុស្សចូលទាំងអស់គេបាញ់លាងសម្អាតដើម្បីសម្លាប់មេរោគទាំងអស់ហើយមានកន្លែងលាងខាងក្រោមឡាននិងលាងពីលើជុំវិញมันឲ្យមានហៅថាតាំងពីរោមជ្រូកឬមុខជ្រូកទាំងអស់ពីកសិដ្ឋានមួយទៅកសិដ្ឋានមួយឆ្លងរីករាលដាលគឺมันអាចរៀបរាប់អស់ប៉ុន្តែអាការដែលបង្រៀនគឺត្រូវប្រើពេលវេលាយូរដែរប្រហែលជា3ថ្ងៃទៅมันអាចបង្រៀនចប់ហើយអានេះខ្ញុំក៏និយាយត្រួសត្រាសថាពាក្យថាជីវសុខភាពកុំឲ្យឆ្លងមេរោគតែប៉ុណ្្នឹងគឺអ្នកចាំជ្រូកគេដឹងទាំងអស់ហើយ
បាទដោយឡែកចំពោះកសិដ្ឋានរបស់អៃដាមឃើញថាមកទល់ពេលនេះស្ថានភាពសត្វជ្រូកហ្នឹងគឺមានសុខភាពល្អជាធម្មតាទេបា
ទធម្មតាអត់ទាន់មានអីទេព្រោះខ្ញុំបានប្រុងប្រយ័ត្នពីមុនបន្តបន្តមកហើយស្រេចតាំងពីនៅស្រុកចិនតាំងពីជំងឺកើតនៅស្រុកចិនបានប្រយ័ត្នហើយជាស្រេចហើយចឹងដូចជាមិនទាន់មានអីទេថាខ្ញុំបាទ
បាទបញ្ហានេះឃើញថារងគ្រោះតែអ្នកចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារអៃដាមអាចចែករំលែកផងបានទេសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារហ្នឹងតើគួរប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
ប្រយ័ត្នយ៉ាងដូចខ្ញុំពេលចេះជ្រូកគេហាមមិនឲ្យយកទៅចិញ្ចឹមនៅតាមផ្ទះជិតផ្ទះនៅក្នុងភូមិហើយប៉ុន្តែបើគាត់យកជ្រូកទៅចិញ្ចឹមនៅតាមផ្ទះហើយมันអាចទប់ស្កាត់បានទេទោះបីយ៉ាងណាទប់ស្កាត់បានដែរហើយ ទៅចាប់នៅក្នុងភូមិនៅក្បែរផ្ទះក្បែរភូមិហ្នឹងក៏មិនអាចទប់ស្កាត់បានដែរទៅឲ្យអត់អត់នៅទេណាហើយសម្រាប់រោគនេះគឺពេលដែលឆ្លងហើយគឺងាប់ទាំងអស់ទាំងមីទាំងកូនរបាទាំងលោកបាច់ងាប់ទាំងអស់ហើយជ្រូកតែងាប់ហើយមួយឆ្នាំក៏មិនអាចចាប់វិញបានដែរអត់គេហៅងាប់សពូជ
បាទតាកតងទៅនឹងការសម្លាប់សត្វជ្រូកដោយសារឆ្លងជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកនេះប្រជាកសិករនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទចំនួន40គ្រួសារជាងស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយឧបត្ថម្ភថវិកានិងស្នើសុំលក់ជ្រូករស់នៅក្នុងតំបន់ដែលហាមឃាត់នោះចេញបាទក៏ប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែជាការចិញ្ចឹមតាមលក្ខណៈគ្រួសារប៉ុណ្ណោះដោយឡែកចំពោះការចិញ្ចឹមរូបភាពធំធំវិញតើអាយដាមមានការស្នើកិច្ចអន្តរាគមន៍អ្វីទៅរដ្ឋាភិបាលទេបាទ
បើតាមខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលមិនមានលទ្ធភាពអីទៅហាក់ថាសងកំណងថ្លៃជ្រូកជើងឆ្លងរោគងាប់អីទេតាមខ្ញុំដឹងដល់នេះអ្វីដែលខ្ញុំដឹងនេះណា
បាទ
ហើយរឿងសំណពើទៅរដ្ឋាភិបាលគឺសំណពើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងបន្តទៀតក្នុងការជួយទប់ស្កាត់ការនាំជ្រូកចូលពីប្រទេសជិតខាងដែលកំពុងតែរីករាលដាលនេះគាត់ថាកាន់តែនាំទៅហើយអាជ្រូកដែលកើតជំងឺហ្នឹងក៏មកដែលកើតនៅត្បូងឃ្មុំ
បាទ
ដល់ខំដឹកយកមកម្ពិញឆ្លងមកម្ពិញទីម្ពិញទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាឆ្លងអាទាំងអស់ទៀតអញ្ចឹងអាចទប់ស្កាត់ធ្វើម៉េចឲ្យអាចថាថាឲ្យកាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតទេមិនមែនថាឲ្យទប់ស្កាត់ 100% ទេក៏អត់ទៅទេបាទ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីឆ្លងជំងឺប៉េះជូបអាហ្វ្រិកនេះជាយោបល់របស់អេដាមផ្ទាល់តើរដ្ឋាភិបាលគួរមានកិច្ចអន្តរាគមន៍កម្រិតណាដែរបាទ
ខ្ញុំឃើញរដ្ឋាភិបាលមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ច្រើនករណីណាស់ហើយมันអាចរៀបរាប់អស់ទេខ្ញុំឃើញការខិតខំប្រឹងប្រែងមែនមែននិយាយការជឿស្អីស្អីប៉ុន្តែឃើញថាការខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនករណីហើយខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់អស់ទេហើយនៅតែប្រឹងប្រែងតទៅទៀតតែពីដើមមកមិនទៅឃើញប្រកម្មភាពមមាញឹកចឹងឥឡូវឃើញប្រឹងប្រែងខ្លាំងខាងពេទ្យសត្វខាងអីគឺក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ហើយបើនិយាយសំណូមពរទាំងខ្ញុំតែគេសុំឲ្យបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះពង្រឹងបន្ថែមទៀតប៉ុណ្ណឹងខាងរដ្ឋាភិបាលដឹងហើយបាទ
បាទចំណុចមួយទៀតអាយដាមឃើញថាប្រសិនបើមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះទៅជ្រូកច្រើនហ្នឹងនឹងមានការសម្លាប់ជ្រូកជាបន្តបន្ទាប់នោះនឹងអាចប្រឈមនឹងការខ្វះខាតបាទជ្រូកសម្រាប់ធ្វើម្ហូបអាហារជុំវិញបញ្ហានេះប្រសិនជាមានការខ្វះខាតមែនតើគួរមានដំណោះស្រាយបែបណាដែរបាទ
បើតាមខ្ញុំមានបទពិសោធន៍15ឆ្នាំការចិញ្ចឹមជ្រូកនេះគឺនៅពេលដែលជ្រូកងាប់អត់ជ្រូកឈឺគឺហើយបើយើងចង់បានលុយនៅបខំចិត្តលក់តម្លៃថោកឥឡូវមានជ្រូកខ្លះលក់មួយគីឡូរហូតដល់5,000ហើយជ្រូកឈឺហ្នឹងហើយបើយើងចង់បានលុយចេះតែលក់បន្តបន្តជ្រូកឆ្លងកាន់តែច្រើនងាប់កាន់តែច្រើនហើយអញ្ចឹងពេលជ្រូកងាប់កាន់តែច្រើនហៅថាជ្រូកសម្រាប់ធ្វើម្ហូបអាហារគឺកាន់តែខ្វះច្រើនទៅច្រើនទៅ
បើ
ពេលដំណោះស្រាយខ្ញុំដូចខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាបញ្ហាឬផុតពូជជ្រូកมันអាចមានពូជជ្រូកយកមកចិញ្ចឹមទៀតបានឃ្លៀតលៀនទេมันអាចទេយ៉ាងហោចណាស់ប្រើពេលដល់12ដល់24ខែបានមានពូជជ្រូកយកមកចិញ្ចឹមវិញទៀតអញ្ចឹងនៅតាមបណ្ដាកសិដ្ឋាននានាគឺត្រូវអត់មានកូនជ្រូកយកមកចិញ្ចឹមបន្តទៀតអញ្ចឹងអាវិបត្តិសត្វជ្រូកគឺធ្ងន់គួរសមដែរហើយបើសង្ឃឹមពូជជ្រូកពីប្រទេសជិតខាងយើងណាបើជិតខាងយើងវៀតណាមក៏ធ្ងន់ហើយបើពូជជ្រូកពីថៃក៏គេគ្មានថាដល់បន្សុតពូជយកមកលក់យើងដែរយ៉ាងច្រើននឹងយកជ្រូកសាច់យកមកលក់ឲ្យយើងតែចឹងទេហើយដល់ជ្រូកសាច់យើងថាថាពាក្យថាបន្សុតពូជពូជដូនតាទួតជ្រូកនោះគឺមិនមានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវថយខ្លាំងហើយយើងត្រូវតែដំណំពូជជ្រូកពីចក្រភពអង់គ្លេសឬក៏ពីអាល្លឺម៉ង់អីយកមកទៀតហើយដល់អញ្ចឹងមកតាបានខ្ញុំប្រើពេលហើយ36ខែបានអាចផលិតពូជជ្រូកហ្នឹងដំណើរការបានល្អឡើងវិញបាទ
បាទក៏ប៉ុន្តែការខ្វះខាតសាច់ជ្រូកសម្រាប់បរិភោគជាប្រចាំហ្នឹងគឺมันអាចនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងបានទេដោយសារនា
ំចូលគេអត់ដែរឥឡូវវៀតណាមមកវឹកនេះក៏ខ្វះហើយនៅចិនភាគខាងត្បូងមកជាប់វៀតណាមហ្នឹងក៏ខ្វះហើយនៅឡាវឆ្លងជិតដល់ថៃដែរហើយនៅថៃមិនដឹងដែរប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែរបាទ
អញ្ចឹងជាជំរើសមានតែការអត់ធ្មត់ផ្អាកការបរិភោគសាច់ជ្រូកជាបណ្ដោះអាសន្ន
អីមិនអីទេតាមខ្ញុំមើលយើងមានកែកមានក្តាមមានត្រីមានហ៊ីងមានអីជួយអញ្ចឹងទៅចេះតែហៅថាដោះស្រាយបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់ទៅបាទហើយបង្កើនការចិញ្ចឹមត្រីឲ្យបានច្រើនបន្តិចទៅ
บ่มาให้ปន្តែជ្រូកក៏យើងអត់បោះបង់ចោលបានដែរពេលហ្នឹងអត់អីទេខ្ញុំក៏នឹងជម្រាបថាគេធ្វើហ្នឹងគេមានហៅថាបើចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមានដំណោះស្រាយរួចជាស្រេចត្រៀមហើយហើយបាទបើវិបត្តិហ្នឹងកើតឡើងមែនខ្ញុំបានត្រៀមរួចជាស្រេចប៉ុន្តែខ្ញុំមិននឹងមិនអំនួតអីទេបើមកសួរអញ្ចឹងនិយាយទៅបើមិនសួរទេខ្ញុំអត់មានអំនួតអីទេហើយប៉ុន្តែបានត្រៀមរួចជាស្រេចហើយបាទបាទហើយដល់សង្ឃឹមជឿជាក់ថាដោយសារប្រទេសក
ួនរួចជាស្រេចដើម្បីរកដំណោះស្រាយបញ្ហានេះរួចហើយបា
ទ
តែរឿងទូទាំងប្រទេសខ្ញុំអត់ដឹងទេមិនអាចហ៊ាននិយាយបានទេបាទ
បាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមអ្នកឧកញ៉ាមុងរទ្ធីប្រធានក្រុមហ៊ុនមុងរទ្ធីគ្រុបដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភាសដោយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណឯកឧត្តមបាទ
បាទអរគុណបាទ
ជម្រាបលាបាទ